Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës këtë javë në parim është miratuar buxheti për vitin 2017 në shumë prej mbi 2 miliard eurove. Gjatë të debatit ka pasur polemika të ashpra për dhe kundër propozim buxhetit. Lidhur me punimet në këtë seancë, raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Financave Abdullah Hoti ka prezantuar para deputetëve projekt buxhetin për vitin 2017. Buxheti që ka shifrën e mbi 2 miliard euro, ka thënë ministri Hoti, e ka pajtimin e plotë të fondit monetar ndërkombëtar në të gjitha pozicionet buxhetore me të cilat është përgatitur ai. Ministri Hoti tha se bazuar në vlerësimet e Ministrisë së Financave, rritja ekonomike për vitin 2017 pritet të arrijë në mbi 4.4%. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ftuar deputetët që të votojnë buxhetin për vitin 2017, pasi që siç ka theksuar ai, ky buxhet si i tillë është buxhet zhvillimor. Sipas tij, buxheti për vitin 2017 shpreh përcaktimin për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të punës dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe stabilitetin fiskal brenda vendit.
Ky buxhet është refleksion i reformave dhe i avancimit parametrave makroekonomik, është po ashtu refleksion i përmirësimit të ambientit në përgjithësi të bërit biznes në vendit tonë. Përmes këtij buxheti, për herë të parë prej mbi 2 miliard euro, qeveria synon të arrisë investimin në fushën kapitale në mbi 700 milion euro, ose mbi 45% në vitin ashëm krahasim me këtë që kemi pasur këtë vit.
Grupi parlamentari Partisë Demokratike të Kosovës, që në parim e kanë përkrahur buxhetin për vitin 2017, ishin kritik në veçanti në orientimin e mjeteve që janë bërë buxhetit. Zëvendës kryetaria e parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, Safeta Adërxhonaj, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka theksuar se është bërë ndarje jo proporcionale e mjeteve nëpër komuna. Po ashtu, sipas grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, nuk i janë ndarë mjetet të nevojshme institucioneve të drejtësisë dhe arsimit. Hadërxhonaj ka drejtuar kritikat edhe në rritjen e borxheve që janë paraparë në vitin 2017.
Rritja e borxhit për 177 milion euro, më shumë në krahasim me vitin e kaluar, është trend përshpejtuar i rritjes, i cili nuk reflekton në mënyrë pozitive, sidomos kur efektet e rritjes së këtyre borxheve nuk i japin rezultatet e tyre në të mirë të mirëqenies së qytetarit.
Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ka theksuar se vazhdimi kësaj situate në aspektin ekonomik po bën që interesimi qytetarëve të Kosovës për të ikur jashtë vendit të rritet.
Logjika kësaj qeverie, sikur e qeverisë së mëparshme, është që në vend se pasuria publike të shpërndahet barabarsisht tek të gjithë, ajo koncentrohet në dorët e disa, edhe formalisht e legalisht, qebesa edhe nga aspekti korrupsionit e ilegalisht. Të dyja këto e kryjnë të njëjtin funksion. Po ashtu, tentativet në të ardhura, qartasi, edhe për shkak ndryshimeve tatimore që janë bërë vitin 2008, ajo që mund të quhet një klasë mesme e barbarën kryesore pastaj të financimit të kësaj pjese të buxhetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një numër i deputetëve të listës serbe i kanë dhënë fund të bojkotit të punimeve të kuvendit të Kosovës dhe kanë marrë pjesë në seancën e kësaj jave ku është diskutuar për buxhetin. Kthimi i deputetëve të listës serbe në kuvend ka shkaktuar reagim dhe kundërshtim të ashpër të zëvendës kryeministrit të Kosovës, Branimir Stojanović, dhe shefit të zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Analisti Rangel Nojki, që thotë se ky kthim nuk paraqet befasi dhe se përçarjet të brenda listës serbe kanë ekzistuar që moti, por tash kanë dalë në sipërfaqe. Kronike Bekim Bislimit.
Shefi grupit parlamentar të listës serbe Slavko Simić në foltorën e kuvendit të Kosovës ka thënë se kushtet politike për kthim realisht nuk janë përmbushur, por që ky është tentimi fundit për të verifikuar demokracinë në Kosovë.
Srpska lista që preko svojih političkih predstavnika nastaviti dosledno da se bori za prava srpske zajednice.
Lista serbe përmes përfaqësuesve të saj politik do të vazhdojë që të luftojë në mënyrë të vazhdueshme për të drejtat e bashkësisë serbe dhe do të luftojë vetëm për përmes institucioneve qendrore dhe në këtë mënyrë ta përmbushim qëllimin tonë, e ky është forcimi i pozicionimeve institucionale dhe respektimi të gjitha të drejtave të popullit serb që jeton në Kosovë, ka thënë Simić. Ai ka përkujtuar se lista serbe dhe matej është kundër ligjit për tërheqjen dhe ligjit për investime strategjike. Simić gjithashtu ka njoftuar kuvendin e Kosovës që grupi parlamentar i listës serbe më nuk i numëron 11, por 9 deputet, sepse Nena Derashiç dhe Adem Hoxha janë përjashtuar nga ky grup për shkak të, siç është thënë, krizës politike brenda listës serbe. Lidhur me kthimin e një numri të deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, ka reaguar zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović. Përmes një komunikate për medie, ai u është drejtuar deputeteve të listës serbe që janë kthyer në kuvendin e Kosovës, duke theksuar se ky kthim tregon që deklaratat për tradhti të lëvizjes së socialistëve dhe për vazhdimësi të politikës së Partisë së Pavarur Liberale janë të sakta. Do të përpiqemi që t'ju sjellim në masën e pushtetit që e meritoni, më saktësisht që t'ju heqim pushtetin, sepse jeni treguar të padenjë që ta përfaqësoni popullin serb, ka thënë Stojanović. Shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić, përmes një komunikate për medie, ka kundërshtuar kthimin e një numri të deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Kushdo që ndërpret këtë protestë e imponuar politike të serbëve të Kosovës, pamëdyshi është fajtor për shitjen e interesave kombëtare të serbëve. Ata që kanë vendosur për një veprim të tillë, le ta pyesin veten se si do t'i shohin në sy bashkombasit e tyre, minatorët në Trepçe dhe antarët e familjeve të tyre, thot Gjurić në komunikatë. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Angel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se përçarja brenda listës serbe nuk paraqet befasi, sepse ajo ekziston tash një kohë të gjatë, pavarësisht se përfaqësuesit e kësaj liste e kishin mohuar një gjë të tillë.
Navodno su pravdali da postoji apsolutno jedinstvo, međutim te sitne razlike ne utiču značajnije na dešavanje na ovim prostorima.
Ata janë arsyetuar se gjoja ekziston një unitet absolut dhe se megjithatë dallimet e vogla nuk ndikojnë rëndësishëm në zhvillimet në këto hapësira. Kjo është në mënyrë absolute e pasaktë dhe tash kjo edhe u vërtetua. Kthimi i tyre në kuvend për mua nuk paraqet befasi, sepse unë për një kohë të gjatë kam thënë se jashtë institucioneve nuk mund të bëhet asgjë dhe se gjërat zgjidhen në institucione. Aty duhet të ekzistojë lufta dhe mbrojtja e interesave, tha Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, përveç grupeve ekstremiste që kanë ekzistuar apo ekzistojnë, autoritetet të thonë se janë edhe disa persona të cilët konsiderohen të rrezikshëm. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme të Kosovës nuk kanë dashur të flasin për numrin e këtyre personave, por kanë thënë se mekanizmat e sigurisë janë në vëzhgim dhe përcjellje të tyre. Bashkësia Islame e Kosovës e cilëson radikalizmin e dhunshëm, një problem madhor për Kosovën, ndërsa ekspertët thonë se Kosova nuk ka shënime të duhura për numrin e individëve ose grupeve të caktuara me ideologji ekstremiste. Kronike Arton Konoshevcit.
Kosova u cilësua si vendi me numrin më të madh të luftarëve të huaj në krahasim me numrin e përgjithshëm të banorëve në gjithë zonën e Evropës, me rreth 300 qytetarë të saj që në vitin 2012 u bashkuan grupeve militante në lindjet e mesme. Një numër prej afro 120 syresh brenda pak vitesh, të dëshpruar me përjetimet dhe trajtimin, u kthye në vend, ndërkohë që afro 60 të tjerë u vranë në zonat e luftës. Një zyrtar i qeverisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se individët e caktuar të radikalizuar kanë qenë pjesë e grupeve të caktuara për rekrutimin e të rinjve për luftrat në lindjet e mesme dhe një numër i tyre vazhdon të jetë aktiv në territorin e Kosovës. Zëvendësministri i punëve të brendshme Valdet Hoxha, njëherësh koordinator nacional kundër terrorizmit, tha se individët e caktuar mund të shfrytëzohen nga aktet e grupeve të ndryshme për të kryer vepra terroriste.
Ka dhe grupe dhe individ dhe kjo nuk është mëshef, vetëm grupet organizuar mund të kryen aktet terroriste, por nga njëherë mund të shërbejnë si frymëzim edhe për disa individ të cilët quhen edhe në jargonin e luftës kundër terrorizmit si ujqërit e vetmuar, dhe në këtë kuptim ato mund t'i krijojnë bindje të veta duke pa aktet e grupeve të ndryshme të organizuar dhe që mund t'i konsiderojnë ata si aktet të drejta.
Zëvendës Ministri Hoxha nuk foli për numrin e këtyre personave apo edhe të grupeve, por tha se ata konsiderohen të rrezikshëm, po aq sa edhe vetë grupet e organizuara. Në vitin 2014, autoritetet në Kosovë ndaluan mbi 60 qytetarë të vendit, në mesin e të cilve edhe 12 imam të xhamive gjithandej Kosovës, me dyshimin për përfshirje në, siç thuhet, vepra terroriste dhe nxitje të urrejtjes ndërfetare. Ato thonë se kanë parandaluar veprime ekstremiste brenda vendit, megjithëse njoftë çështjeve të sigurisë theksuan faktin se ideologjia ekstremiste nuk është çrrënjosur dhe ajo vazhdon të jetë kërcënimi më i madh për sigurinë e vendit. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se Kosova nuk ka shënime të caktuara për numrin e individëve ose grupeve të caktuara me ideologji ekstremiste që ende veprojnë brenda territorit të saj.
Duhet ta pranojmë që ka prezant, ka prapë me siguri ka individë që propagandojnë, ka individë që i besojnë këtë ideologjie në përgjithësi ende. Mirë po, aja që a sugjerohet përgjithësisht që të vazhdohet tutje me aktivitetet parandalimi, të vazhdohet tutje me përfitimin e menesyr njerëzve.
Bashkësia Islame e Kosovës, se cilëson radikalizmin e dhunshëm një problem madhor për Kosovën. Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se duhet kohë për të ndryshuar gjendjen e krijuar.
Kjo është virus, po e thamë shumë thjesht, kjo është smundje dhe virusi smundja ka nevojë që trajtohet. Dhe besoj se nuk zhduket kaq lehtë.
Numri i qytetarëve të Kosovës të përfshirë në zonat e luftës në lindjet e mesme thuhet të ketë rënë, megjithëse zyrtarët e qeverisë kanë deklaruar se fundmi se ka përpjekje për shfrytëzimin e rrugëve alternative përmes shteteve fqin për t'u bashkuar grupeve në këto zona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me hyrje në fuqi të ligjit të ri për rregullat e trafikut, ka rënë numri aksidenteve me fatalitet, thonë autoritetet në Kosovë. Autoritetet e rendit të thonë se vërehet një vetëdijsi më i madh i shoferëve në trafikun rrugor dhe veçanërisht në respektimin e kufizimit të shpejtësisë. Megjithatë, ekspertët të fushës së trafikut konsiderojnë se ligji ka mangësi dhe duhet të plotësohet. Kronike Ariana Kasapollit.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se vetëm në 3 muajt e fundit të vitit 2016, në aksidente trafiku kanë vdekur 29 persona duke shënuar rënje të dukshme në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015, ku në aksidente trafiku kanë vdekur 51 persona. Në bazë të shënimeve të policisë së Kosovës, gjatë 3 muajve të fundit të vitit, janë shqiptuar mbi 80.000 tiketa për kundërvajtje në trafik në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015, ku kanë qenë të shqiptuara mbi 70.000 tiketa. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se edhe pas aprovimit të ligjit të ri mbi trafikun, janë në proces masa të vazhdueshme operacionale policore.
Njësitët e vëndë policore janë aktive në menaxhimin dhe kontrollin e trafikut rrugor në të gjitha rrugët e Republikës Kosovës. Nga të dhënat statistikore për periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar, pra 2015, krahasuar me këtë vit, vërehet ulja aksidenteve kryesisht tek ato me fatalitet.
Një ligj i ri për rregullat e trafikut u prezantua në shtator të këtij viti dhe autoritetet e rendit thanë se po provojnë që të ndalin një kaos në trafik që ka mbretëruar viteve të fundit në të gjitha rrugët e Kosovës. Me ligjin e ri parashihen dënime shumë të rënda për shkelësit e rregullave dhe autoritetet e rendit thonë se qëllimi i tij është rritja e sigurisë në trafikun rrugor dhe mundësimi i zhvillimit të rrjedhës normale të tij. Ekspertët e trafikut thonë se ligji ka dhënë efektet e para. Muhamet Krasniqi nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli tha për Radio Evropa e Lirë se ligji ka mangësi që po e pengojnë zbatimin e tij të plotë.
Mendoj se po vazhdojnë të ballafaqohen në mungesë koordinimit veprimeve institucionale në raport me institucione tjera që trajtojnë këto probleme. Ligjet fjalë normalisht që kanë eliminuar disa nga mangësitë e ligjit paraprak për sigurinë komunikacionin rrugor, mirë po tashmë këto ligje do të duhet plotësohen edhe me akte tjera nënligjore, domethënë me udhëzime administrative.
Policia e Kosovës ka bërë shumë herë apel tek ngasësit e makinave që të respektojnë rregullat duke shmangur aksidentet në trafik. Mekanizmat e sigurisë ston se me ligjin e ri, përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të sillen nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara dhe me marrjen e patent shoferit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.